je n'ai pas osé te exposer la
cité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Ndawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer à misato, toujours mon pas bana, et cancer à makila. Si mon aîné, y a cancer, y a makila et pas bana. Makila kosila, makila kosila, anémie, n'denge balobaka. Anémie, 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 fièvre, et aussi la thé, peut-être évoqué aux ala, cancer, y a makila. De y a misato, on a tout bien gango, le semi. Yami ne o tozo mona pe ninge panabiso, eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain, bana mindu. Maladi wana oto bengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana, mbanga ezo vimba. Bebo ezo vimba. Liso, eroki pero kanga liso, omoni fasi nyoso, elongi nyoso a mwana, e vimbi, minu, e bebe, kompe koninga, de kompe na kokweya. Ko kansate ke no balokelinga mwana o batala ki mwana mabende komi boete et ça cancer moko ezala ke pa bana cancer moso sa mitano tozo mona mingi mingi pa na biso awa eza o babengi na lopoto la forme de Hodgkin yango ezozwa o babenga ba ganglion hein mwana hein ba ganglion ebimie tozala te o tuberculose. Ah, ganglion, ah, t'es tuberculose. Oh, t'es, ils ont une infection qui a boué collé. Ils ont un type de cancer au bamon qui n'est pas bon, qui est au traitement. Côté, ma cause vraiment pour nous, le yango, et y est bani vraiment t'es. Des ba études des a et belé pour toi et ba vraiment ba cause ba voix en go et des signalisations n'est pas tout le baka pour toi et ba.
Naboke bisi bato, docteur Vero. Apesi bilembo biyebitali saka bokono ya kanser epai ya bana, pe ayebisi nini moboti asengeli kosala polisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut batuba yeba ke kanser eza maladi. Maladi nyoso, soki eye avant, ba yebi yango avant, baza na posibilite ya kotrete yango, surtout soki tretman esi yebani, baza na posibilite ya kotrete yango pe ebika a 100%. Me nini tozo mona epa na biso, mingi mingi bano baza na kanser, ou bazoya na hôpital, bazoya na stade moko très avancé, malade si komi musika. Et ils ont pu s'abîmer par difficulté. Depuis tozo lela, tozo sensibilisé. Tobandi na ba parents, boza na ba nananda. Pona ba na tozo lela makasi boye ba komi mabango mbangu na l'hôpital. Pona ba koka ko diagnostiquer ango ba koka koloba yango nde cancer pe koye ba ko traiter cancer wana.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana ba ebazali na bokono ya cancer.
Service zo existe na clinique universitaire. Tozan a besoin ba soutien. Tozan a besoin vraiment ya batomité ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka, tosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement ba to bazo ya eza bato a ba famille pauvre baza démunis hein baza démunis et que baza vraiment on a besoin ya soutien ya bato to singa na bato ya bonne volonté hein ba ya ko salisa bano baza na cancer ba besoin eza ebele ba besoin côté ba kisi hein ba besoin eza côté ya plateau technique na biso hein côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo malobi po na emission ya sika bokolongono pe bomoi. Na mikie.